Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului la Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Voi citi de la versetul 19 la 27, deși vom acoperi întreg capitolul 1, dar vom citi doar de la versetul 19 la 27, Evanghelia după Ioan, capitolul 1. Să ascultăm cu bucurie cuvântul lui Dumnezeu. Iată mărturisirea făcută de Ioan când iudeii au trimis din Ierusalim pe niște preoți și leviți să-l întrebe: Tu cine ești? El a mărturisit și n-a tăgăduit. A mărturisit că nu este el Hristosul. Și el a întrebat: Dar cine ești? Ești Ilie? Și el a zis: Nu sunt. Ești prorocul? Și el a răspuns: Nu. Atunci i-au zis: Dar cine ești? Ca să dăm un răspuns celor ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? Eu, a zis el, sunt glasul celui ce strigă în pustie: Neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Trimiși erau din partea fariseilor. Ei i-au mai pus următoarea întrebare: Atunci de ce botezi dacă nu ești Hristosul, nici Ilie, nici prorocul? Drept răspuns, Ioan le-a zis: Eu botez cu apă, dar în mijlocul vostru stră unul pe care voi nu-l cunoașteți. El este acela care vine după mine și care este înaintea mea. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cureaua încălțămintei lui. Amin. Glorie Domnului! Suntem la a doua lecție în studiul nostru din Evanghelia după Ioan. În prima vă aduc aminte două, trei lucruri. Am menționat și am spus că Evanghelia după Ioan este o evanghelie nesinoptică. Aceasta însemnând că nu vede lucrurile în felul în care primii trei evangeliști au prezentat viața Domnului Iisus Hristos. Ioan nu se ocupă de nașterea Mântuitorului, de activitatea din jurul nașterii și multe lucruri din Evanghelii nu sunt în Evanghelia lui Ioan, din primele trei Evanghelii. De ce? Pentru că primii trei evangeliști au fost preocupați de aspectul vieții pământești, despre nașterea pământească a Domnului Iisus Hristos, iar Ioan este preocupat de dumnezeirea Domnului nostru Iisus Hristos, existenței Lui din totdeauna. De aceea vă spune, la început, când vorbiți voi de început, și era răspuns la gnostici, la început, era cuvântul, adică la început, când știm că este cer și pământ, înainte să fie cer și pământ, cuvântul a existat, dar cuvântul nu este ce credeți voi, vorba rostită de cineva, chiar de Dumnezeu. Cuvântul primordial este o persoană. Este un nume pe care l-a avut Iisus Hristos înainte de întruparea Lui. La început era cuvântul. Și cuvântul acesta despre care vă vorbesc, persoana aceasta, căci cuvântul este o persoană, era cu Dumnezeu. Și apoi Ioan face această afirmație și, cum am spus, ca evreu a trebuit să-și cântărească bine cuvintele, pentru că putea să fie omorât cu pietre să blasfemeze pe Dumnezeu când Dumnezeu este unul singur. Ioan zice, și cuvântul era Dumnezeu, adică nu numai Dumnezeu era Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. Doi Dumnezei? Da, doi. De fapt, trei. Că Duhul lui Dumnezeu să mișca pe deasupra apelor. Sunt trei persoane. Evreii n-au putut să vadă adevărul acesta și în Noul Testament, prin Domnul Iisus Hristos, prin epistole și prin Evanghelii, vine să lămurească această realitate despre un Dumnezeu trinitar. Când Dumnezeu spune este unul singur, asta nu însemnează că este o singură persoană. Este ca și când spui, familia mea este o familie unitară. Așa este. Dar familia mea însemnează eu, soția, doi fii, acum avem și două nurori, la care tot fetele spunem, avem și doi nepoți și unul pe drum. Deci familie este un substantiv descriptiv. Deși vorbești despre un colectiv, este o singură unitate, că suntem o familie, nu unul împotriva celuilalt, ci suntem o unitate. Dumnezeu nu este numele lui Dumnezeu, ci Dumnezeu este un substantiv descriptiv despre ceea ce înseamnă Dumnezeu. Dumnezeu înseamnă trei persoane coexistente, coeterne, co-substanțiale, deci la fel, egale, din aceeași substanță spirituală, au existat dintotdeauna, cu atribute speciale pe care numai o persoană care vrea să fie Dumnezeu poate să le aibă, atot cunoscător, atot prezent, atot puternic, sfânt și neschimbător. Nu are nimeni caracteristici acestea decât entitatea aceasta pe care noi în Scriptură o numim Dumnezeu, iar când a fost vorba de numele lui Dumnezeu, el s-a prezentat cu acest nume popular, Yahweh, Jehova, sau Jehova, eu sunt cel ce sunt. Sigur, Dumnezeu este încă tainic pentru noi, mintea noastră afectată de păcat, este greu să priceapă taina aceasta. Evreii tocmai aici s-au împleticit pentru că n-au putut să înțeleagă pluralitatea lui Dumnezeu, au înțeles că Dumnezeu e o singură persoană, o singură entitate. Ca singură entitate sunt drepți, este o singură entitate, dar sunt trei persoane distincte, Tatăl, Iisus și Sfântul Duh. Ioan a fost motivat să scrie epistola lui datorită faptului că atunci când el scrie la sfârșitul secolului I al erei creștine, deci în jurul anului 90 spre 100 după nașterea Domnului Iisus Hristos, atunci când a scris, deja erau curente nocive prin biserici și v-am amintit câteva, gnosticismul, nestorianismul, ebionismul, curente care negau întruparea lui Dumnezeu, a cuvântului în persoana lui Iisus Hristos. Și acestora le răspunde Ioan și în Evanghelie și în Epistole. Și de aceea, în special în Epistole, trebuie să subliniez lucrul acesta, pentru că românii și-au făcut un obicei, anumiți oameni care pretind că au dar de profeție, că dacă zic Iisus Hristos a venit în trup, cu aceasta au pecetluit că au spus adevărul. Oricine poate să spună lucrul acesta și să spună o minciună. Nu aceasta este ceea ce Ioan spune, ci Ioan se referă la gnostici și spune, gnosticii care spuneau Iisus n-a venit într-un trup de carne, pentru că Dumnezeu nu poate să vină într-un trup de carne, a fost o nălucă, o arătare. Și Ioan spune, oricine neagă că Iisus n-a venit în trup, are un duh anticristic în el, anti-Dumnezeu. Și unii și-au făcut obiceiul că dacă rostesc o formulă la profeție, în felul acesta, cu aceasta ei pot să fie crezuți pe cuvânt la ceea ce au spus, nu este cazul. Orice profeție trebuiește judecată, analizată în lumina cuvântului Dumnezeu și numai după aceea trebuie tras concluzii. Deci Ioan răspunde acestor curente nocive care deja au intrat în biserică și 2000 de ani mai târziu când trăim noi, cum să nu fie curente prin biserică și cum să nu se ridice oameni care au studiat pe băncile universităților celebre și au învățat că Iisus nu-i Fiul lui Dumnezeu, că nu s-a născut din Fecioara Maria, că este imposibil să te naști din Fecioară fără relații sexuale. Iisus nu a murit, ci a înviat. A murit, dar de înviat n-a înviat, sau probabil că n-a apucat să moară, spun unii, și când a fost luat de pe cruce și pus în mormânt, s-a trezit și de acolo a încercat să fugă din mormânt. pentru că mormântul era rece și aceasta l-a trezit la viață, dar fiind plin de sânge, câinii vagabonzi din Palestina l-au mâncat, tot felul de teorii. Dumnezeu se va judeca aspru cu astfel de oameni care și-au pierdut bunul simț și respectul față de Dumnezeu, născocind teorii de felul acesta. Suntem și astăzi, deci, într-o situație similară, când atacurile împotriva dumnezeirii Domnului Iisus Hristos sunt foarte vehemente și dați-mi voie să vă spun, atacul împotriva dumnezeirii Domnului Iisus este hula împotriva Duhului Sfânt. Deci când vă întrebați ce este hula împotriva Duhului Sfânt, când Iisus a vindecat și a scos dragi, contemporanii au spus, faci aceasta, dacă vă uitați în Marcu 3, cu ajutorul Domnului dracilor. Ce au făcut contemporanii? După aceea spune că oricine va blasfemia pe Duhul Sfânt nu va fi iertat niciodată. Ce au făcut prin aceasta? Prin aceasta contemporanii au spus, este imposibil ca el să facă minuni. Și le face cu dracu, pentru că el nu este Mesia. Deci i-au negat mesianitatea. Și oricine îi neagă mesianitatea Domnului Iisus Hristos, blasfemiază pe Duhul Sfânt. De ce? Pentru că singura persoană din dumnezeire care ne poate ajuta la mintea noastră limitată să înțelegem că Iisus Hristos este Domnul, cine este? Este Duhul Sfânt. Apostolul Pavel chiar spune în 1 Corinteni 12, versetul 3, nimeni nu spune Iisus Hristos este Domnul decât prin Duhul Sfânt. Deci Duhul Sfânt ne ajută să recunoaștem că Iisus într-adevăr este Dumnezeu. Fără Duhul Sfânt n-am putea crede, dar Duhul Sfânt, mulțumim Domnului, ne-a ajutat minții noastre să putem să pricepem. Deci acesta era capitolul 1, partea 1, primele 18 versete. Acum urmează partea a doua, capitolul 1, și o voi prezenta o această parte într-un mesaj pe care l-am intitulat Afirmarea Divinității lui Iisus. Afirmarea divinității lui Iisus. Preocuparea lui Ioan Apostolul este acum să ne ducă, după botezul în apă al Domnului Iisus Hristos, să-L vedem pe Ioan Botezătorul și ce spune Ioan Botezătorul despre Iisus Hristos, despre verișorul Lui, pentru că sunt veri, sunt rudenii. Și vom vedea imediat și ne vom mira. Cum? Spune, eu nu-L cunoșteam. La ce se referă când zice Ioan, eu nu-L cunoșteam? Apoi, iarăși, Ioan se spune despre verișorul lui, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Asta este mare lucru. Este extraordinar de mare. Nu știu dacă vă dați seama, când citiți Evanghelia, în ce situație se află Ioan. Dar ce, nu ne-am jucat noi în nisip amândoi? N-am mâncat noi dintr-o farfurie? N-am mâncat noi din aceeași pâine? Și acum să vin să spună, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii? Nu e simplu. E nevoie de revelație divină, de aceea, afară de Duhul Sfânt, nu poți pricepe că Iisus Hristos este Domnul, este Dumnezeu. E nevoie de revelație divină. Ioan Botezătorul a fost un nazireu, adică un om devotat Domnului, pus deoparte pentru Domnul, trăia foarte primitiv, în sensul că nu era în mijlocul societății neapărat, mânca o dietă alimentară foarte strictă, și era un profet înfocat. El a venit să pregătească calea intrării triumfale în mijlocul omenirii, nu numai în Israel, a lui Iisus Hristos ca mântuitor, ca Mesia. De aceea Iisus îl numește cel mai mare dintre prorocii Vechiului Testament. El a avut harul acesta să se uite la Iisus și să spună, ăsta este persoana pe care noi am așteptat-o, Mesia, Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu adevărat, acesta este vărul meu. De ce este cel mai mare? Pentru că a avut curajul să nu-i fie frică că revelația pe care o are este greșită. Și i-a zis, am avut o revelație de la Dumnezeu, vom vedea imediat, și Dumnezeu mi-a zis, când te duci să botezi în apă și vei vedea că la tine va veni o persoană, nu i-a spus care e persoană, ne-a zis, este vărul tău, Iisus din Nazaret. Când vei vedea pe această persoană, peste care se coboară Duhul Sfânt sub forma unui porumbel, și verbul acolo în greacă este oida sau ida, înseamnă se coboară și rămâne. Pentru că în Vechiul Testament Duhul Sfânt se cobora, dar nu rămânea. Se cobora și pleca. Se cobora și pleca. De aceea expresia frecventă în Vechiul Testament, profeții, Ezechiel spune, mâna Domnului a venit peste mine, Duhul Domnului a venit peste mine, Duhul Sfânt s-a coborât peste mine. Se cobora și pleca, nu rămânea. Când vei vedea că Duhul Sfânt se coboară și nu mai zboară, rămâne peste el, să știi că acela este Mesia. Să ai curajul și să spui public. Și Ioan spune, eu am văzut și pe baza acestei revelații am mărturisit că Iisus Hristos este Domnul. De ce? Iisus va spune, nu este profet mai mare decât Ioan în tot Vechiul Testament, pentru că el a avut harul să vadă aceasta și să aibă curajul și să spună ce a văzut. Deci, afirmarea divinității lui Iisus, pentru că acesta este partea a doua a capitolului întâi din Evanghelia după Ioan. Primul lucru, credincioșia mărturiei lui Ioan Botezătorul. Ioan Botezătorul a venit și a început să propovădească două lucruri. Pocăința și botezul în apă. Iar botezul în apă, deci inițiat de Ioan, ca poruncă de la Dumnezeu, era spre pocăință. Cine se pocăia, venea și se boteza în apă. Acela mărturisea, eu sunt păcătos. De aceea când a venit Iisus Hristos să se boteze, Ioan a zis, dar cum vii tu să te botezi? Că tu nu ești păcătos. Ești mielul lui Dumnezeu. Botezul meu pe care m-a trebuit Dumnezeu să-l fac este pentru cei păcătoși. Dar Iisus Hristos a spus, nu-ți pune întrebări de felul acesta, botează-mă, pentru că trebuie să împlinesc toată neprihănirea lui Dumnezeu. Adică, Ioane, tu ai spus că eu sunt mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. No, botezându-mă, mă identific cu păcatul lumii. Că botezul tău nu iartă păcatele, botezul tău este spre pocăință. Admitem că suntem păcătoși. Eu admit că iau asupra mea păcatul tău și al omenirii întregi. Tainic, nu? Dar când Ioan a venit să boteze și să predice pocăința, sigur, și împărăția lui Dumnezeu, imediat s-au născut critici, pentru că nu se poate ca cineva să aibă o lucrare frumoasă și să nu fie niște critici care să vină să comenteze și să tulbure pe contemporani. Cum pe vremea comunismului era un poet în România, îmi scapă numele lui, era un oltean de-a lui Ceaușescu, Sorescu, cred că, Sorescu, dar nu mai știu ce, Marin Sorescu, da. Și el a scris o poezie, un termen modern, adică fără ritmă, că asta era poezia modernă. Și a zis așa cumva, ce Shakespeare a făcut lumea în 7 zile. În prima zi a făcut pe Hamlet și iubita lui. Romeo și Julieta, știți? Romeo și Julieta. În ziua a doua, Hamlet, a treia, regele Lear și așa mai departe. Și în ziua a șaptea, el a scris cu tâlc. Și comuniștii, fiind și idioți pe de altă parte, care cenzurau toate, nu s-au prins de ce a scris Păunescu, că, Marin Sorescu, că el a făcut referință la Scriptură. Zice, în a șaptea zi s-au odihnit. Atunci au venit la el o bandă de critici și au zis, dar de ce ai scris tu așa? Că a făcut el lumea în șapte zile și, mă rog, tot felul de întrebări au pus. Și la care Shakespeare, Dumnezeu, le-a răspuns, eu am făcut o operă pe care nu voi nu sunteți în stare să o imitați niciodată. Voi n-aveți altceva de făcut decât să vă adunați mereu să-mi criticați opera, că este singurul lucru pe care îl știți, dar să faceți ce am făcut eu, nu veți face niciodată. Și așa este. Să faci ce a făcut Dumnezeu, nu poți face niciodată, nu? Critici sunt. Ioan are criticii lui. Iată, versetul 19, avem o delegație. Deci, întrebări pentru Ioan Botezătorul. Versetele 19 la 28. O delegație. Au venit să-l confrunte pe Ioan. O delegație din partea marului preot al Ierusalimului. Dar dacă te uiți în istoria veche, în vremea aceea, marele preot al Ierusalimului a aprobat și a obținut aprobare de la generalul Titus Vespasianus, care înconjura Ierusalimul și era în zonă, în Palestina, la cererea rabinului Zacai al Ierusalimului. Deci Ierusalimul, pe lângă mare preot, deci Iuda, avea și un rabin șef, un învățător șef, se numea Zacai. E marele preot și Zacai, marele rabin, au cerut aprobare să facă o academie teologică în care să se învețe cu deamănuntul cum să interpretezi scrierile Vechiului Testament. Și parte din învățăturile lui Zacai sunt astăzi în ceea ce se numește Talmudul ebraic. Acești evrei, farisei, saduchei, preoți, cărturari, deci oameni școlați, trimiși de marele preot, au venit la Ioan să-l cerceteze. Și întrebarea fundamentală pe care i-au pus-o este aceasta. Cine ești tu? Versetul 19. Tu cine ești? Ioan le răspunde printr-o negație. Eu nu sunt cine credeți voi. Sau cine mă învinuiți voi că sunt. Uitați cum zice el. El n-a tăgăduit, a mărturisit că nu este Hristosul. Și ei l-au întrebat apoi. Dar cine ești? Ești Ilie? De ce au întrebat ești Ilie? Pentru că în Maleahi, ultima carte a Vechiului Testament, spune că înainte de venirea lui Mesia, va veni Ilie ca să întoarcă inima părinților spre copii și a copiilor spre părinți. Să întoarcă pe Israel la Domnul. Ești Ilie? Și el a zis, nu sunt. Și i-a pus a doua întrebare. Ești prorocul? Adică, ce au întrebat ei? Moise a zis că după el se va naște un proroc de care noi să ascultăm. Tu ești prorocul ăla? Ăla era Mesia. Și Ioan a spus, nu. Eu nu sunt. Deci, la întrebarea lor, la investigarea lor, el le-a răspuns printr-o negare. Nu sunt nici cine mă întrebați, nu sunt nici cine credeți voi că sunt, nu sunt nici cine m-ați acuzat voi că aș fi zis eu că sunt. Dar pe lângă întrebarea lor, această delegație de oameni netăiați împrejur cu inima a fost o insistență specială, versetele 22-23. Atunci i-au zis, dar cine ești? Ca să dăm un răspuns eu ce ne-au trimis. Ce zici tu despre tine însuți? El a zis, eu sunt glasul celui ce strigă în pustie, neteziți calea Domnului, cum a zis prorocul Isaia. Nu s-au lăsat ei înduplecați, delegația aceasta. Nu ne răspunde nouă cum vrei tu să ne răspunzi. Ne răspunzi cum vrem noi. Și atunci Ioan îi trimite la Scriptură. V-ați citit vreodată în Isaia? Pregătiți calea Domnului? Neteziți cărările? Dar eu sunt glasul acela. Însă, acești oameni, delegația aceasta de farisei, n-au înțeles ideologia lui Ioan Botezătorul. Pentru că ei au atacat botezul în apă al lui Ioan și au atacat învățătura despre pocăința lui Ioan. Exact ce se întâmplă și astăzi. Dar de ce să te botezi? Dacă zici că ai crezut, ți-ajunge aia. De ce să te pocăiești? Vrei să ne faci de rușine neamul? Nu? Pentru că așa se întâmplă. Este bețiv, vă dau un exemplu, este curvar, își bate soția, își înfometează copiii, se duce și este rușine în sat. Dar se pocăiește. Și după ce se pocăiește, care este povestea? Care este vorba? Ce, Domnule, ce ne-a făcut de râs neamul? Păi cum? Când era bețiv și curvar, vă făcea cinste? Lumea asta este pe dos. Toate merg cu capul în jos. Atunci vă făcea cinste? Farisei, cărturari, preoții timpului au dovedit orbire spirituală, cum dovedesc mulți astăzi, măcar că citesc în Evanghelie, pocăiți-vă, și preotul citește în biserică, pocăiți-vă, a zis Domnul Iisus Hristos, ești bat joc de pocăință, râd de pocăiți, că-s niște oameni rămași în urmă, niște oameni care nu și-au locul în societate, niște oameni care trebuie schimbați din orice poziție, fiindcă nu ajută societatea contemporană. Ba da, ajută. Pocăința este soluția la problemele contemporane. Dacă ne întoarcem la Domnul cu pocăință, cu părere de rău și părăsim păcatul, înșelăciunea, minciuna, fără de legea, adulterul, avortul, divorțul, dacă părăsim aceste lucruri, asta înseamnă pocăință. Și ne pare rău de ce am făcut. Dumnezeu ne iartă, nu-și mai aduce aminte de ce am făcut și dacă nu mai facem, ne păstrează ca fii și fiice ale Lui pentru împărăția Lui eternă, mărit să fie Domnul. Și Ioan, apostolul de data aceasta, ne spune confruntarea aceasta, pentru că el vrea să fie și un istoric foarte bun, ca și Luca, spune versetul 28, aceste lucruri s-au petrecut în Betabara, dincolo de Iordan, unde boteza Ioan. Adică aproape undeva de Ierihon. Acolo a avut loc discuția aceasta între Ioan Botezătorul și criticii lui. Dar să ne uităm din nou la răspunsul lui Ioan Botezătorul, de la versetele 29 la 34. Când Ioan vorbește cu contemporanii lui și este confruntat, apare Iisus din nou. Deci este a doua zi după botez. Apare Iisus din nou. Pentru că așa și spune el. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el. Și în momentul acesta, el face o proclamare specială. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Hmm. Este o schimbare radicală față de teologia Vechiului Testament. Și acum dați-mi voie să vă explic, pentru că nădăjduiesc că se lipește mai bine de inimă și de memorie. În Vechiul Testament se aduceau jertfe pentru iertarea păcatelor. Păcatul era iertat, dar de la cei care aduceau jertfe, păcatul nu era îndepărtat, era numai acoperit. Acoperit de sângele nevinovat al animalului. De aceea David va spune, Psalmul 32, ferice de cel cu păcatul acoperit. Când a venit Iisus Hristos, spre deosebire de jertfele Vechiului Testament, El n-a acoperit păcatul. El a îndepărtat păcatul. Amin? L-a luat de la noi, nu numai l-a acoperit, că a pus iar peste el să nu se vadă, să nu miroase. L-a îndepărtat de la noi. Ioan Botezătorul practic spune, știți că în Geneza 22 cu 7 a fost o întrebare celebră. Isaac l-a întrebat pe Avram și a zis, unde este mielul pentru jertfă? Ei, iată mielul lui Dumnezeu, aici este. E în mijlocul vostru în aceste zile. Dar n-au vrut să priceapă. N-au vrut să priceapă. Și atunci, ca să le deschidă mintea și să-i determine să gândească acum intelectual. Pentru că au zis, țărănoiul ăsta, Ioan Botezătorul, care mănâncă lăcuste și miere de la albine sălbatice și cine și ce mai găsește el prin pustie, vine ăsta să ne învețe. Acum Ioan Botezătorul apelează la intelectul lor. Și ia uitați ce spune. El este acela despre care ziceam, versetul 30. După mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Ioan apelează la intelect. Ce vrea să zic? Vrea să spună că nu l-a cunoscut pe Iisus? Nu, nu asta vrea să spună. Când zice eu nu-l cunoșteam, Ioan se referă la ceea ce afirmase mai înainte. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. În poziția aceasta eu nu l-am cunoscut. L-am cunoscut ca văr al meu. Dar nu în poziție de miel al lui Dumnezeu. Până când Dumnezeu mi-a făcut de cunoscut, Ioan a făcut următoarea mărturisire. Am văzut Duhul pogorându-se din cer ca un porumbel și oprindu-se peste el. Eu nu-l cunoșteam, din nou spune, deci cam el. Dar cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Deci, el spune, ia gândiți puțin. Ce vă spun eu este următorul lucru. Chiar dacă eu sunt mai mare cu 6 luni omenește decât el, el este înainte de mine. Pentru că el este din eternitate. Este Dumnezeu coborât printre oameni. A luat trup ca al meu și al tău, dar fără de păcat. A trăit fără de păcat și s-a făcut păcat în locul nostru, luând păcatele noastre asupra lui, ca să moară, pentru că plata păcatului este moarte. Dacă nu lua păcatul asupra lui, nu murea niciodată, pentru că el era fără de păcat. Dar a înviat din morți Și s-a înălțat din nou la cer, de aceea înainte să fie arestat, s-a rugat în grădina Ghețiman și a zis, și acum, Tată, Ioan 17:5, proslăvește-mă la tine, cu ce? Cu gloria pe care o aveam când eram la tine. Pentru că El a existat înainte de a veni pe pământ. Numai s-a întrupat ca să ne poată mântui pe noi. Eu nu-L cunoșteam, dar Cel ce m-a trimis să botez cu apă mi-a zis, acela peste care vei vedea Duhul pogorându-se și oprindu-se, este Cel ce botează cu Duhul Sfânt. Cum am zis, în Vechiul Testament Duhul Sfânt se cobora și pleca înapoi. Venea numai atunci când folosea vasul respectiv. Dar acum în Noul Testament Duhul Sfânt se coboară și rămâne cu noi, pentru că am devenit prin naștere din nou templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt. Și de aceea Duhul Sfânt este cu noi și este în noi. Glorie Domnului! În al doilea rând, roada mărturiei lui Ioan Botezătorul. A avut Ioan Botezătorul vreun efect asupra contemporanilor lui? Sigur. În primul rând, propovăduirea lui Ioan a afectat pe ucenicii lui. Ioan avea ucenicii lui, care umblau cu el. Apostolul Ioan ne spune, a doua zi, uitați-vă versetul 29, 35, 43. În prima zi avem o delegație care a venit să-l investigheze pe Ioan, 1 cu 19 și cu 24. A doua zi avem o declarație, 1 cu 29, iată mielul lui Dumnezeu. Și a treia zi avem o decizie, 1 cu 35 la 39. Primii care se convertesc, uitați, a doua zi Ioan stătea iarăși cu doi din ucenicii lui. Și pe când privea pe Iisus umblând, a zis, iată mielul lui Dumnezeu. Cei doi ucenici l-au auzit rostind aceste vorbe și au mers după Iisus. Cei doi ucenici sunt Ioan, care vorbește, și Andrei, fratele lui Petru, după cum vom vedea imediat. Efectul propovăduirii lui Ioan a afectat pe ucenicii lui. Ioan le-a spus, simt că mă cercetează Duhul Domnului și că Mesia este între noi. Încă nu știu care este, dar când Domnul mă va cerceta din nou, am să vă spun cine este Mesia. Și iată că Duhul Domnului l-a cercetat, ucenicii au pus la inimă și la ureche lucrul acesta și au zis, El este? Nu te supăra, Ioane? Pentru asta ne-ai pregătit. Să-L întâmpinăm pe Mesia. Noi mergem cu El. Deci s-au convertit primii doi. Apoi, următorii ucenici sunt Simon Petru, 39 la 42. Unul din cei doi care auziseră cuvintele lui Ioan și mersesere după Iisus era Andrei, fratele lui Simon Petru. El cel din tâi a găsit pe fratele său Simon și i-a zis, noi am găsit pe Mesia, care tălmăcit înseamnă Hristosul, și l-a dus la Iisus. Iisus l-a privit și a zis, tu ești Simon, fiul lui Iona, tu te vei chema Chifa, care tălmăcit înseamnă Petru. Deci, un alt efect al propovăduirii lui Ioan este că după ce s-au convertit parte din ucenicii lui, aceștia la rândul lor s-au dus să spună altora. Și este clar, primul loc unde trebuie să mergem să spunem despre mântuirea care ne-a fost dată, unde este? Familia. Și Iisus Hristos, când vindeca, spunea, du-te întâi și spune la ai tăi ce ți-a făcut Domnul. La familie prima dată. Pentru că vrem să fim cu familia. După Petru, deci după Andrei, Ioan, se vede că Iacob, fratele lui Ioan, a fost mântuit, convertit la Hristos mai târziu decât Andrei și decât Simon Petru, pentru că nu-l menționează aici Ioan, apostolul, dar nu-și spune nici numele lui, pentru că el dă dovadă de o smerenie extraordinară. Nicăieri în Evanghelie nu spune eu Ioan, ci spune ucenicul pe care îl iubea Iisus sau care iubea pe Iisus, deci totdeauna vorbește de la persoana a treia, pentru că nu vrea ca ceva să umbrească personalitatea Domnului Iisus Hristos. Următorul ucenic este Filip, versetele 43 la 44. A doua zi, Iisus a vrut să se ducă în Galileea și a găsit pe Filip și i-a zis, vino după mine. Filip era din Betsaida, cetatea lui Andrei și a lui Petru. Betsaida a fost notorie pentru necredința ei, măcar că Domnul a făcut minuni acolo și a chemat apostol din Betsaida. Filip a urmat pe Domnul. Om pios și temător de Dumnezeu, Filip s-a dus și l-a găsit pe Natanael, următorul apostol. Versetul 45. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care au scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret? Vino și vezi, a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. Marca principală a contemporanilor lui Iisus era fățărnicia și vicleșugul. Fariseii, nu? Erau fățarnici. Dar uite ce spune, iată, în sfârșit, sau cu adevărat, un israelit în care nu este vicleșug. Pentru că Natanael era un om cucernic, un om pios în felul lui. Și Natanael a știut când i-a spus, l-am găsit pe Iisus din Nazaret. Păi din Nazaret să iasă ceva bun? Știți de ce? Pentru că Nazaretul a fost construit de Irod cel Mare. A fost un oraș înainte de Irod, a fost demolat și s-a gândit să-l reconstruiască. Însă când l-a reconstruit, Irod cel Mare a reconstruit Nazaretul într-un temelia unui cimitir. Deci, n-a mai scos morții din cimitir. A acoperit acolo, totul a adus demolări, a acoperit și a construit. Și Nazaretul era considerat un oraș spurcat, pentru că era pe morminte, pe morți. Evreii n-aveau dreptul să se atingă de un mort. Cum să iasă ceva bun din Nazaret? Și Iisus a crescut acolo. Cum să iasă ceva bun din Nazaret? Deci, Natanael a fost foarte sincer. De aceea Domnul spune, iată, în sfârșit, un om care nu este fățarnic. Un om care e sincer, care gândește și care înțelege legea și își pune bine problema. Uitați, convertirea lui Natanael s-a produs în trei etape, trei faze. 1. Natanael a fost introdus la Iisus, versetele 45 la 46. Natanael a fost interesat în Iisus, versetele 47-48. Și Natanael a fost inspirat de Iisus. Când Iisus i-a zis, te-am văzut sub smochin. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și i-a zis, iată cu adevărat un israelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști? I-a zis Natanael. Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sub smochin, pentru că Domnul este tot cunoscător. L-a văzut că el și-a luat sulurile sfinte, stătea sub un smochin și citea. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Deci atât de puternic a fost influența lui Iisus Hristos asupra lui Natanael, încât Natanael este primul care face această confesare de credință. Tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Nu este întâmplător nimic aici. Domnul spune, te-am văzut sub smochin. Smochinul, măslinul și vița de vie sunt simboluri pentru Israel. Dar acum simbolul lui Israel este smochinul, adică necredința, smochinul blestemat. Și totuși, sub smochin s-a găsit un rod, Natanael, primul care recunoaște mesianitatea lui Iisus Hristos și mărturisește, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Este glorioasă această mărturisire, pentru că rămâne în paginile Sfintelor Scripturi și rămâne pentru noi o pildă de inspirație. Și apoi Domnul îi întărește credința și îi spune Domnul prin darul cunoașterii, drept răspuns Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Și acum îi spune, și ce făcea sub smochin? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi a zis, adevărat, adevărat, vă spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Două lucruri spune Domnul. Te-am văzut și ce citeai. Citeai din Geneza, Natanaele, despre scara cerului, unde îngerii lui Dumnezeu se urcau și coborau. La cer se urcau și coborau din cer. Remarcați lucrul acesta. Îngerii nu coboară și se urcă. Se urcă și coboară. De ce? Pentru că prin aceasta Dumnezeu ne revelează că o parte din oștirea cerului numită îngeri locuiește pe pământ printre noi. Sunt și acum la biserică aici. Și să uită, să vadă ce facem, cum ascultăm, cum moțăim. De aceea se urcă și coboară. Știți de ce? Pentru că îngerilor li s-a încredințat următoarele misiuni. Ei veghează peste copiii noștri, Matei 18:10. De ce spune, îngerilor văd pururea fața Tatălui meu. Ei veghează peste poporul Domnului, peste biserică. Evrei 1:14. 3. Ei sunt trimiși în bisericile locale să ia notă de ce se întâmplă în biserică. 1 Petru 1:12, 1 Corinteni 4:9. Plus, ca să învețe înțelepciunea lui Dumnezeu prin biserică. 4. Unii iau chip omenesc și vin la noi sub formă de musafiri. Evrei 13:2. Zice, unii, fără să știe, au găzduit chiar pe îngeri. Cinci, alții influențează liderii mondiali de state și de guverne și guvernele locale. Daniel 10:12-13. De aceea îngerii se suie, duc raporturi și coboară, vin înapoi. După ce au dus raportul lui Dumnezeu despre misiunea încredințată lor, coboară înapoi. Dar Domnul spune, lucruri mai mari veți vedea, adică al doilea lucru pe care îl spune Domnul lui Natanael, pe lângă faptul că ai citit despre scara cerului, îți mai spun ceva. Vine o vreme, aceea se numește mileniul, când eu, spune aici, veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Vine vremea când eu voi inaugura o perioadă nouă de colaborare și de comunicare cu cerul prin îngeri, dar una în care oricine care va trăi în vremea aceea, este vorba de mileniu, va vedea din loc în loc vor fi porți, portaluri se numesc, portaluri de legătură directă cu cerul. Se vor duce în locul acela, vor zice, haidem să mergem la Cluj, nu? În Cluj este un portal. Acolo îngerii se suie și coboară. Și fiecare va vedea lucrul acesta. Toți locuitorii mileniului care vor vrea să meargă acolo să vadă. Haidem să mergem în Ierusalim. Este un portal. La Washington va fi un portal și nu o să mai fie politicienii principali și să ne spună minciunile lor și toate deșanțările lor. Pentru că Domnul Iisus Hristos va fi pe pământ, El va coordona activitatea îngerilor personal și El va deschide aceste portaluri, centre de comunicare directă cu cerul pentru toți locuitorii pământului în timpul mileniului. Glorie Domnului! Se vede deci că Domnul are din momentul acesta peste Ioan Botezătorul o influență mare, mai mare, peste contemporani, pentru că dacă ucenicii lui Ioan încep să-l părăsească, este clar că Ioan și-a făcut datoria, i-a învățat bine despre Mesia și Ioan nu este gelos că se duc mai mulți după Iisus decât după el. Pentru că Ioan tocmai spune, eu pentru aceasta m-am născut, să fiu un înainte mergător, să fiu doar glasul celui ce strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, neteziți-i cărările. Pentru că așa se obișnuia pe vremea aceea. Dacă împăratul se ducea să viziteze o zonă, înainte să ajungă împăratul acolo, mergeau alergătorii împăratului și strigau, pregătiți totul, curățați, măturați, vine împăratul la voi. Adunați-vă în piața cetății, pentru că o să vi se adreseze împăratul. Pregăteau calea împăratului. Ioan este cel care pregătește calea Domnului nostru Iisus Hristos. Primele două zile ale Mântuitorului Iisus ca Mesia s-au încheiat. El a fost recunoscut și acceptat de câțiva dintre apostolii săi deja ca Mesia. Iisus Hristos construiește deja o bază pentru evangelizarea pământului de la Ierusalim în Iudeia, Samaria și până la marginile pământului. Și pe de altă parte trebuie să observăm acest fapt. Toate lucrurile pe care Dumnezeu le-a îngăduit să fie scrise în cuvântul Său și în Evanghelia aceasta lui Ioan, cât de neînsemnate ar părea că sunt, ele sunt învățături tainice, adânci, despre Cel ce este Domnul și Mântuitorul nostru și despre planul Lui special de mântuirea noastră. De aceea trebuie să fim plini de bucurie, căci în sfârșit a venit o zi și pentru noi, cum spune aici, a doua zi, a venit o zi și pentru noi ca să cunoaștem pe Domnul și noi la rândul nostru să devenim copiii lui Dumnezeu. Fie ca aceste adevăruri să rămână pentru noi o pricină de întărire în credință și cuvântul pe care Ioan l-a rostit să fie un cuvânt care de asemenea să ne ajute să creștem în toate privințele înaintea Domnului și noi la rândul nostru să fim niște evangheliști care să spunem altora despre Iisus Hristos. Amin.